Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 18. decembar, među ostalim, možete čuti da javni emiteri u Bosni i Hercegovini nikada nisu bili u lošijoj situaciji nego su danas.
Samo podatak da od 2009. do 2014. gubitak javnih emitera prelazi preko 100 miliona maraka. Što pada broja pretplatnika, što ne ubrane takse zbog problema sa precizno definisanom zakonskom regulativom iz ove oblasti.
Tužilaštvo Srbije prikuplja podatke o izvještaju Savjeta za borbu protiv korupcije o DIPOS-u. Bivša sudija Vida Petrović Škero kaže da ako je već podnesena krivična prijava zbog navodne povrede zakona o zaštiti podataka ličnosti,
povrede prava ličnosti na privatnost, ja ne bih lično smatrala da ima.
Vojvođanske pare još su na čekanju jer se isto toliko čeka i zakon o finansiranju. Ekonomskog novinara Dimitrija Boarova ne čudi da Evropska unija upozorava.
Skandalozno da jedna država ne ispunjava svoje ustavne obaveze. Bez obzira što ta klauzula u ustavu sama po sebi tragikomična, bih rekao, jer ona je trebalo da zameni davanje jednog šireg spektra nadležnosti autonomije Vojvodine.
Crnoj Gori već neko vrijeme stižu upozorenja da joj prijeti finansijska destabilizacija zbog neplaćanja poreza. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.
Ako mora da se zadužite onoliko koliko neki duguju državi, da na to plaćate kamatu, a kamata je jednaka socijalnim davanjem u Crnoj Gori, 70 miliona. Onda vam je jasno kako je to neodrživa ekonomska politika.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Državno preduzeće DIPOS netransparentno je davalo zakup, ali i po privilegiranim cijenama prodavalo elitne državne vile pojedincima bliskim vlastima. Upravo je to izjavio Miroslav Miličević, potpredsjednik savjeta, pozivajući se na informacije koje je dobio od svog advokata. Iako prozvani smatraju da je tim dokumentom prekršen zakon o zaštiti ličnih podataka, sagovornici Branke Trivić smatraju da taj zakon u ovom slučaju nije prekršen.
Afera DIPOS, iako se stišala, još nije otišla po tepih. Članica Savjeta za borbu protiv korupcije Miroslava Milenović objavila je na svom Twitter profilu da je podneta krivična prijava protiv Savjeta za borbu protiv korupcije, odnosno potpredsjednika Savjeta Miroslava Milićevića, zbog izveštaja o DIPOS-u. Milenovićeva je na Twitteru navela i da javnost ima pravo da zna ko koristi javnu svojinu pod kojim uslovima i dodala: ako su mislili da članove savjeta zaplaše, greška, idu novi izveštaji. Potpredsjednik Savjeta za borbu protiv korupcije, Miroslav Milićević, krivičnu prijavu protiv sebe nije pomenuo, ali je izjavio da ga je advokat obavestio da je u toku prikupljanje podataka i da će tužilaštvo verovatno naknadno odlučiti da li će biti krivične prijave. Podsjetimo, Savjet za borbu protiv korupcije pre mjesec i po dana vladi je dostavio izveštaj o tome kako državno preduzeće DIPOS neodgovorno raspolaže ekskluzivnim javnim nekretninama. Obelodanio je i spisak zakupaca državnih vila, stanova, poslovnih prostora i garaža, među kojima su i visoko rangirani službenici MUP-a, BIA, direktori javnih preduzeća, sportisti i estradne ličnosti, kojima je DIPOS sve to izdavao po ceni nižoj od tržišne. Neki od pojedinaca bliskih vlasti koji su zakupili skupe nekretnine od ovog preduzeća oglasili su se čim je obelodanjen izveštaj i optužili savjet zbog objavljivanja njihovih imena i adresa. Među njima je bio i direktor Elektromreža Srbije Nikola Petrović, inače kum premijera Aleksandra Vučića. Jelisaveta Vasilić, članica Savjeta za borbu protiv korupcije, za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je Nikola Petrović tražio izvinjenje i skidanje izveštaja sa sajta, zato što je Savjet objavljivanjem njihovih imena i adresa od DIPOS-a iznajmljenih nekretnina navodno prekršio zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Vasilićeva, međutim, za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako pravno stoje stvari u ovom konkretnom slučaju.
Svi podaci o ličnosti jesu zaštićeni zakonom, međutim, mi smo pošli od konvencije o zaštiti ljudskih prava, koja kaže da postoje dvije vrste prava, to su apsolutna i relativna. Apsolutna su ona koje se nikada ne mogu povrijediti, pravo na život, na slobodu, a relativna prava su ona prava koja mogu da se povrijede pod zakonski predmet predviđenim uslovima. Javnost je veoma zainteresovana kako se raspolaže državnom imovinom. Mi smo našli da je povreda državne imovine značajnija od povrede podatka jednog. Kada kršite relativno pravo, morate da ga kršite na osnovu zakona i mi smo našli član koji smo primijenili, u stvari dva člana.
Kog zakona?
Zakona o zaštiti podataka.
I Vida Petrović-Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, smatra da ukoliko tužilaštvo prikuplja podatke povodom nečije krivične prijave zbog navodno kršenja zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tu slučaja za postupanje nema.
Moje mišljenje je da tu nema kršenja prava ličnosti na privatnost. Jednostavno radi se o imovini koju neko iznajmljuje od institucija koja zastupa tu državnu imovinu. Da. Imajući u vidu da se radi o imovini u krajnjoj liniji gdje svaki građanin ima pravo da zna, zaista mislim da nema nikakvog povrede prava privatnosti ako se došlo do takvih podataka koji su provereni pa objavljeni.
Dakle, nema povrede zakona o zaštiti podataka o ličnosti, je li tako?
Ja mislim da nema. Vidjet ćemo zbog čega je podneta tačna prijava. To ne znam u ovom trenutku, ali povrede prava ličnosti na privatnost ja ne bih lično smatrala da ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kada će Srbija donijeti zakon o finansiranju Vojvodine, pitanje koje opet postavlja Evropska unija. Dosadašnji rokovi više puta su probijeni, a sagovornici Zorana Glavonjića kažu da je to pitanje važno i na evropskom putu.
Mislim da je skandalozno da jedna država ne ispunjava svoje ustavne obaveze. Prvo, ne ispunjava ustavnu obavezu. Jednu autonomiju koju priznaje u svom ustavu dopuni neophodnim zakonima o njenom finansiranju. A drugo, skandalozno je da se apsolutno ne poštuje ustavna odredba vrednosti vojvođanskog budžeta u odnosu na republički budžet, bez obzira što ta klauzula u ustavu sama po sebi tragikomična, bih rekao, jer ona je trebalo da zameni davanje jednog šireg spektra nadležnosti autonomije Vojvodine, uključujući i njeno pravo da ima izvorne prihode.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa ekonomski novinar Dimitrije Boarov, uz opasku da stoga ne čudi da je Evropska unija ponovila stav da to što pre treba učiniti. Evropska unija očekuje da Srbija usvoji zakon o finansiranju Vojvodine kao što je to propisano Ustavom Srbije, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka Evropske komisije. Robert Kolar, pokrajinski poslanik iz Lige socijaldemokrata, kaže za Radio Slobodna Evropa da Vojvodina od republičkih vlasti nikada nije dobila ozbiljan signal da će se raditi na izradi zakona, što je preneto i Briselu.
Mi smo kao predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine na sastanku sa gospodinom Hanom zatražili da objasne vlastima u Beogradu značaj donošenja tog zakona i koliko vidim posljednjih dana iz izjava evropskih zvaničnika je to na neki način urodilo plodom.
Maja Kocijančić izjavila je da je nivo pokrajinske autonomije suverena odluka Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali je dodala da je poštovanje vladavine prava jedan od ključnih uslova u procesu pridruživanja. To je od suštinskog značaja, navela je Kocijančić, za napredak u pregovorima o poglavlju 23 koje se bavi pravosuđem i osnovnim pravima. Dimitrije Boarov kaže da ovakav stav nije iznenađenje jer Evropska unija podržava regionalizaciju i decentralizaciju.
U korenu sprečava stvaranje režima koji su sada u ekspanziji gde imate svu vlast kod jednog čovjeka. To je prosto jedan opšti trend i on je opasan za demokratski razvoj u svim zemljama koje imaju hroničan demokratski deficit. Kod nas se to ne piše, ali to je jedna važna politička tema unutar Evropske unije koja pokušava da nađe balans između očuvanja nekih državnih zajednica i podrške regionalizaciji.
Prema Ustavu Srbije, budžet autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% republičkog budžeta. Iako su republičke i pokrajinske vlasti u više navrata najavljivale zakon, ostalo je nejasno da li će biti donet pre ili posle pokrajinskih izbora na proleće 2016. Uz opasku da ne isključuje suodgovornost pokrajinskih vlasti za ovakvu situaciju, Robert Kolar veruje da bi nakon upozorenja iz Brisela trebalo da bude pomaka.
Nije upitno da će u nekom trenutku u okviru otvaranja poglavlja za pridruživanje Evropskoj uniji doći i do trenutka kada ćemo morati da razgovaramo i o regionalizaciji, i o decentralizaciji, i o autonomijama unutar Srbije. A zašto mi uvek moramo da čekamo poslednji trenutak i da to neko spolje od nas traži kada je to naše unutrašnje pitanje?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnoj Gori već neko vrijeme stižu upozorenja da joj zbog zabrinjavajućeg rasta javnog duga prijeti destabilizacija. Tako, na primjer, i građani i privreda duguju državi preko 720 miliona eura, što je skoro polovina ukupnog budžeta. Priču ima Esad Krcić.
Osnovne karakteristike crnogorske ekonomije su visoka zaduženost države, opšta nelikvidnost privrede, veliki spoljno-trgovinski deficit, simboličan obim industrijske proizvodnje i dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze. Ukupan dug preduzeća na ime poreza države iznosi preko 720 miliona eura, što je ravno polovini ukupnih prihoda budžeta. Ovaj problem je više puta bio predmet skupštinskih i javnih polemika, a na njega se tokom jučerašnje sjednice Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, zbog koje su se poslanici Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore okupili u Strasburu, osvrnuo i predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Ako mora da se zadužite onoliko koliko neki duguju državi, da na to plaćate kamatu, onda vi sve što biste mogli uložiti u razvoj, a kamata je jednaka socijalnim davanjem u Crnoj Gori, 70 miliona. Onda vam je jasno kako je to neodrživa ekonomska politika. Ne naplatiti porez u polovini budžetskih prihoda je tipično balkanska bolest. Slaba država i moćni pojedinci.
U Ministarstvu financija danas nisu željeli da govore o visini poreskog duga i mogućnostima njegove naplate. Uputili su nas na poresku upravu iz koje, kako su nam rekli, zbog kratkog roka nisu bili u mogućnosti da odgovore na pitanje koliko je od 720 miliona eura ukupnog duga realno naplativo i zašto nije moguće naplatiti ostatak. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da bi prije svega trebalo analizirati strukturu poreskog duga i potom realizovati naplativ dio. Djelimično naplative dugove treba namiriti prodajom imovine poreskih dužnika, a nenaplativ dio predstavljaju poreski dugovi preduzeća koja nema imovinu, koja se otišla u stečaj i praktično prestala da postoje, rekao je Jelić.
Po mom mišljenju ne postoji privilegovanih koji mogu sebi dopustiti da ne plate poreski dug. Ja lično ću se boriti protiv toga, javno ću prozvati sve one koji žele da plate svoj poreski dug. Možda postoji dio neažurnosti, naročito u poreskoj upravi, kada imamo da njihovi softverska rješenja ili dva softvera praktično ne korespondiraju i dio podataka se ne slaže. Dakle, treba napraviti reviziju toga poreskog duga i agresivnije krenuti u to. Naravno, oni koji žele da izbjegnu plaćanje poreskog duga treba podnijeti krivičnu prijavu i najoštrije se odnositi prema njima u skladu sa zakonom. Ako zakoni nisu dovoljni, treba promijeniti dio krivičnog zakona koji se odnosi na to da neplaćanje poreskog duga predstavlja krivično djelo kojeg treba sankcionisati po zakonu.
Daću sve od sebe da bez selektivnosti i sa nultom stopom tolerancije pokušam da naplatim sve što se može naplatiti od poreskog duga, rekao je tokom jučerašnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju ministar financija Radoje Žugić.
Dajte mi, ali ne kroz odgovor naplatite poreska dugovanja. Svakog od vas ko mi to kaže, pozivam da pokušamo zajedno da naplatimo poreska dugovanja ili potraživanje države.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Ministar financija malo vrka odgovornosti i nadležnosti, upravo ministar financija zato što treba da taj problem rješava, a u parlamentu je u ovih nekoliko godina dobio sasvim dovoljno sugestija na koji način je trebalo pristupiti rješavanju ovog bolnog problema. Rast javnog duga je korespondirao sa političkom podrškom ove vlasti, jer je neplaćanje poreskog duga uzeto kao jedan od vidova političkog pritiska na neplatiše kako bi dali političku podršku tome kome treba, i to je potpuno jasno. Država koja planira budžet od 2 milijarde eura ne može sebi da dopusti ovaj nivo poreskog duga. Nedostatak političke volje vlasti je ključni uzrok zašto se ovaj problem u kontinuitetu nije rješavao. Sve ostale stvari koje se tiču softverskih sistema u poreskoj upravi, administrativni kapacitete i tako dalje su sporedne u odnosu na ključni argument koji je neophodan, a to je politička volja koja do sada nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Javni servis Bosne i Hercegovine nalazi se u najtežoj financijskoj situaciji od kraja rata. Od januara naredne godine upitna je naplata RTV takse, a moguća su i otpuštanja i smanjenje plata radnicima. Država koja po zakonu treba naći rješenje ponaša se maćehinski prema državnom medijskom servisu, o čemu je sa Esadom Gotovušom, predsjedavajućim upravnog odbora Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Gotovuša, prošle sedmice Dom naroda državnog parlamenta zadužio je vijeće ministara da iznađe model za rješenje naplate RTV takse, ali još uvijek nema nikakvih rokova. Što to praktično znači, možete li pojasniti?
Taj model podrazumijeva naplatu takse vezano preko elektrodistribucija. Na taj naš elaborat sa svim elementima zakonske regulative, mi evo do današnjeg dana nismo dobili nikakvu povratnu informaciju da li taj model koji smo mi predložili pije vode ili ima u pripremi neki novi model. Tako da sada sva tri javna emitera praktično vise kada je u pitanju i nastavak po sadašnjem modelu prikupljanja RTV takse. Jer nama telekom operateri od 1.1.2016. mogu otkazati uslugu naplaćivanja takse i po ovom modelu koji se pokazao da nije efikasan.
Može li se onda govoriti da se javni servis nalazi u najgoroj situaciji od završetka rata do danas?
Samo podatak da od 2009. do 2014. gubitak javnih emitera, govorim ukupno za sva tri javna emitera, prelazi preko 100 miliona maraka. Što pada broja pretplatnika, što ne ubrane takse zbog problema sa precizno definisanom zakonskom regulativom iz ove oblasti.
Koliko je odgovornost u svemu tome domaćih predstavnika vlasti, odnosno na koji način oni tretiraju javni servis Bosne i Hercegovine, ali i međunarodne zajednice koja ga je krojila prije nekih 17-18 godina?
Međunarodna zajednica je uistinu gurala da se donesu ti zakoni, da li su oni dobri ili nisu, ali činjenica je da oni od momenta nastajanja do današnjeg dana se ne sprovode. Pošto su institucije vlasti na nivou države najodgovornije i one i donose zakone i vrše kontrolu primjene tih zakona, ja slobodno mogu reći da najveći dio odgovornosti snose organi vlasti u ovoj državi koji imaju poluge preko izvršnih organa kontrolu sprovođenja zakona, ali oni se ovom problematikom očito nisu bavili cijeli ovaj prije.
Zbog čega je takav maćehinski odnos države Bosne i Hercegovine prema ovdašnjem javnom servisu sve ove godine?
Uvijek se provlači floskula nema političke volje. Vama je poznato da javni emiteri u Europi i u svijetu i nigdje ne funkcionišu na političkoj volji, oni funkcionišu na osnovu zakona i propisanih normi tog zakona. A ovdje se cijelo vrijeme spočitava da nema volje da bi se eventualno javni emiteri moguće stavili pod kontrolu vladajućih struktura.
Na posljednjoj sjednici Doma naroda državnog parlamenta upućen je komisiji kolegija Doma na naknadno usaglašavanje s dva zaključaka. Jedan kaže da se ravnopravno na jezicima tri konstitutivna naroda na tri kanala u okviru javnog RTV sistema u duhu međunarodnih evropskih propisa i standarda zalaže Dom naroda državnog parlamenta Bosne i Hercegovine. Jesu li je zapravo ovo na mala vrata uvođenje tri kanala u okviru javnog RTV sistema?
U zakonu decidno stoji da sistem javnog informisanja u Bosni i Hercegovini čine tri javna emitera. To su BHRT, Federalna radiotelevizija, Radiotelevizija Republike Srpske. U zakonu se ne spominje kanal. Ako u zakonu bude pisalo da treba da bude pet kanala, mi ćemo sprovesti zakon i bit će pet kanala. Ali o tome ne odlučuje niti BHRT, niti odbor sistema, o tome odlučuje zakonodavac, a zakonodavac su ljudi koji sjede u parlamentarnoj skupštini.
Kakva je uopšte odgovornost sadašnjeg menadžmenta i upravnog odbora u cijelom ovom procesu?
Ako sad postavljamo pitanje odgovornosti, onda bi realno trebalo da se postavi odgovornost svih u lancu nefunkcionisanja sistema javnog informisanja u Bosni i Hercegovini.
Ipak pretpostavljam da to ne može pomoći oko 1000 ljudi koji rade u javnom servisu Bosne i Hercegovine.
Tako je, ja moram reći možda da su uposlenici u BHRT-u možda i u najtežoj situaciji zato što se plate nisu povećavale u zadnjih 10 godina. Da rade sa opremom sa kojom maltene skoro više niko u Europi ne radi. Ono što bi trebalo da ide u program, što bi trebalo da ide u razvoj, što bi trebalo da ide u napredak, mi imamo povratno da nam sredstva odlaze van države. Kad je u pitanju marketing preko privatnih i susjednih kompanija, televizija i tako dalje, da nam se umjesto kvalitetnog programa promeću unutar države reality show i šum programi, umjesto da razvijamo svoje vlastite i država ima višestruku štetu. ona prvo uništava svoje javne emitere, a gubi novac koji odlazi van države i pritom propadamo svi skupa.
Da li mislite da sve ovo što se radi jeste namjerno, da se želi ugasiti javni servis Bosne i Hercegovine, da je to zapravo krajnji cilj?
Da ima i toga, vjerovatno da ima. Ima posljedica da ljudi ne razumiju problematiku, ima problema da se uvijek spočitava to da nema političke volje, ima pitanja da se pokušava uvesti neki novi kanal, a ne mogu ni ova tri javna emitera da funkcionišu sa trenutno ovakvim ulaznim sredstvima kada je u pitanju RTV taksa. Tako da zašto to stoji, to ni meni nije jasno.
Čuli ste predsjedavajućeg upravnog odbora BH Radio Televizije Esada Gotovušu, s kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatski film Piknik reditelja Jure Pavlovića ovogodišnji je dobitnik Evropskog Oskara za kratki film. U 13 minuta film priča o 15-godišnjaku koji kreće posjetiti oca u zatvoru na Igmanu, ali zbog saobraćajne gužve na sarajevskim cestama kasni i posjeta traje kraće nego što je bilo planirano. S Jurom Pavlovićem razgovarao je naš zagrebački dopisnik Enis Zebić.
Otkud film? Film je krenuo iz jedne sarajevske priče, je li tako?
Je. Zapravo ja sam imao dugo vremena ideju jedno napraviti film o odnosu oca i sina. Nekako zanimalo me ambivalentnost tog odnosa, kako zapravo je uvijek prisutna velika ljubav, ali koju obično mi muški malo teže verbaliziramo. Na kraju kad sam bio u Sarajevo Talent Campusu, znači jednoj platformi koja okuplja mlade filmaše, tamo sam poznao ko scenaristicu iz Sarajeva, Ljenu Alzić, i zapravo taj setting mi je postao jako zanimljiv da smjestim priču. I onda smo, ja i Željna smo zapravo skupa razvili taj scenarij do kraja i ono što je presudno, našlo fenomenalne sarajevske glumce koji su tu priču oživjeli. Možete napisati što god hoćete, ali bez vrhunskih glumaca to uvijek ostane mrtvo slovo na papiru.
Koliko je taj ratno-poratni kontekst važan u cijeloj priči?
Je važan, pogotovo zašto je glavni lik on, znači to nije nigdje eksplicitno navedeno, ali držim da se osjeća u filmu, znači glavni lik on pati od PTSD-a i zapravo to je super dvije generacije. Znači, i to je jedna priča koja je nekako regionalnog karaktera, jer je isto jako prisutna i u Sarajevu, a jako je prisutna i u Hrvatskoj svugdje gdje je taj poratni. To je ta priča o jednoj generaciji koja je prošla rat, znači koja je stvarno pripada Aco Teksan, koji je znači glavni lik koji je stvarno bio u ratu, koji je bio ranjavan, koji je imao isto poslije toga je oporavak i to. I jedna mlađa generacija koja je zapravo to na kraju uopće ne zanima. To je na kraju cijela ta priča. Tako da, to je sudar te dvije generacije. Jedne koja je još malo nekako zarubljena u prošlost, jedne nove generacije koje su nekakvi heroji, neki rap pjevači koji uopće više ne zanimaju te neke priče.
Ti si već u par navrata bio rekao da ljudi koji pogledaju film dosta emotivno reagiraju.
Znači sam možda to izdvojio, zato što mislim da je to rijetkost u kratkom filmu. I mislim da je to ipak nešto što ovaj kratki film izdvaja i zbog čega, ako želite, oni dobiju te nagrade. Baš zbog tog zadnjeg kadra gdje dosta ljudi se rasplaču, bi ja snažu emotivnu reakciju. I to je na neki način ipak rijetko za jedan film od 30 minuta. Jer obično ljudi u tako kratkim filmovima budu oduševljeni, ali budu oduševljeni malo na drugi način.
Gdje je film do sada bio, kakvu je recepciju imao i kamo film ide dalje?
Film imao svoju premijeru na Berlinalu, znači na Berlinskom filmskom festivalu. Od tada je evo dosad prikazan već na više od 50 festivala, dobili smo razne nagrade. Među ostalima dobili smo i Grand Prix na danima hrvatskog filma, znači na nacionalnom festivalu kao najbolji kratki srednji film ove godine. Film ide dalje Clermont-Ferrand, znači što je vjerojatno najveći festival kratkog filma u svijetu, ide, imat ćemo uskoro australijsku premijeru na Flickr Festu, tako da evo, nakon Australije mislim da smo sve kontinente pokrili. Nigde dalje po festivalima, znači dobar dio Trstu će biti, Alpe Adria festival, Španjolsko i u Americi na nekih festivalima itd. itd. Tako da imamo stvarno jako puno poziva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako sada stvari stoje, majka Tereza bi u sljedećoj godini mogla postati svetica. Iz Vatikana je naime saopšteno da je Papa Franjo priznao drugo po redu čudo koje se pripisuje čuvenoj misionarki i time praktično dao zeleno svjetlo da je crkva proglasi sveticom. Očekuje se da će biti kanonizirana u Rimu u septembru sljedeće godine. Sa detaljima Jasmina Lazić.
Čudo koje joj se pripisuje je izlečenje izvesnog Brazilca koji je patio od nekoliko tumora na mozgu. A da bi istraga bila provedena diskretno i valjano, katolička crkva nije obelodanila identitet tog čoveka. Neobjašnjivo izlečenje dogodilo se navodno nakon što se njegova žena molila majci Terezi dok je on bio u komi. Po kanonima katoličke crkve status sveca, odnosno svetice, stiče se nakon što se nedvosmisleno utvrdi da je osoba učinila najmanje dva čuda. Prvo čudo koje se pripisuje majci Terezi je izlečenje jedne indike od tumora u stomaku 1998. godine. Ime te indike je Monika Besra. Zahvaljujući tome, odnosno činjenici da je Papa Jovan Pavle II. Prihvatio ovaj čin kao autentičan, majka Tereza je 2003. 6 godina nakon smrti beatifikovana, stekavši epitet blažena. Interesantno je da je procedura koja je dovela do njene beatifikacije trajala kraće od svih ostalih u modernoj istoriji. Naime, početkom 1999. nepune dve godine nakon smrti majke Tereze, Papa Jovan Pavle II. Je odlučio da zanemari uobičajeni period od 5 godina, koliko se obično čeka da prođe od smrti osobe koja ulazi u proces kanonizacije, i naložio da se njen slučaj pokrene odmah. Ovaj potez možda i najbolje svedoči o ugledu i popularnosti koje je uživala ne samo kod vernika, već i u crkvenim krugovima. Majka Tereza rođena je u Skoplju 1910. godine, ali je veći deo svog života provela daleko od domovine. U indijskoj Kalkuti osnovala je katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi i skoro pola veka pomagala siromašnima, bolesnima, umirućima i siročadi. Početkom 70. godina prepoznata je kao humanitarka, a 1979. godine dobila je Nobelovu nagradu za mir. Priznanje su stizala redom, te već naredne godine ova misionarka milosrđa dobila i najviše indijsko civilno odlikovanje Bharat Ratna, a postala je i počasna državljanka Sjedinjenih Američkih Država. I dok su je jedni slavili, drugi su je zamerali što je prihvatala i donacije od kontroverznih ljudi, kao i da donirani novac više troši na otvaranje novih samostana nego na poboljšavanje uslova u hospisima. Najglasniji među njima bio je pokojni novinar, pisac i deklarisani ateista Christopher Hitchens, čija je knjiga Misionarski položaj, majka Tereza u teoriji i praksi izazvala polemike među kritičarima i publikom. Kako bilo, njene misionarke su od male vremenom prerasle u zajednicu koja broji 5000 redovnica u oko 600 misija, škola i skloništa u 120 država sveta. Iako tačan datum njene kanonizacije još uvek nije objavljen, po svoj prilici tvrde upućeni, to bi se moglo očekivati početkom septembra iduće godine, kada bi bila obeležena i 19. godišnjica njene smrti.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.